galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a od kaga imaanaya washington waa galab arbaca bisha mayna waa 7-10 sanadka 2023 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed imaan qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a maamulka puntland oo amray in lasoo xiro siyaasiyiin ay ku eedeeyeen shaqaaqo dhowaan ka dhacday garoowe
saaka maxamuud buu baa iga ogolaatay codsigii waxayna soo saartay amar soo qabasho oo ah 4 eedeysanaya ee kale ah khadar cabdiraxmaan maxamed faroole eedeysanaha koowaad xasan shire cabdi abgaal eedeysanaha labaad maxamuud warsame faarax shiddo eedeysanaha saddexaad maxamed jaawac faarax laysarka loo yaqaano eedeysanaha afraad
waxaa kaloo nu idiin haynaa mid ka mida siyaasiyiinta lasoo eedeeyay wasiirka hore ee maaliyadda puntland xasan shire abgaal oo sheegay in xarigaasi aanu ahayn mid sharciga waafaqsan
haddii ciidamada amnigu ay xirayaan waxay xiri lahaayeen ninka xeer ilaaliyaha ah oo hadda warqada akhriyayay bay xiri lahaayeen laba jeer baa maxkamadaha dowladda puntland korrashan ku soo eedeeyeen baarlamaanka puntland baa wuxuu u diiday xasaanadii oo celiyey siciid baa soo qortay oo digreeto
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhagaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo deegaano ka tirsan magaalada khartuum ayaa saaka laga dareemayaa deganaan kadib maalmo dagaalo qaraar oo u dhexeeya ciidamada suudaan iyo xoogaga taageerada deg dega ah halkaasi ku dhex marayay goobjoogayaal ku sugan deegaano ku yaala koonfurta khartuum iyo waqooyiga baxre ayaa sheegay in dagaalkii uu yaraaday islamarkaana ay joogsadeen diyaaradaha dagaalka dagaalka oo sii xoogaystay 3 maalmood ee lasoo dhaafay ayaa sababay burbur xoogan oo soo gaaray guryo iyo goobo dadweyne iyo kuwo gaar loo leeyahay oo ku yaala qaybo ka mid ah magaalada khartuum halkaasoo ay ka dhaceen isku horimaadyadii ugu qaraaraa ee labada dhinac dhex maray muddo dheer dadka degan alqanayna oo xuduud la leh jaat ayaa durba la ildaran xaalad bani aadamnimo oo adag dagaaladii ugu dambeeyey ayaa sii xumeeyey xaaladihii bani aadamnimo ee markii horeba ka taagnaa gobolka gaar ahaan markii ay waayeen cunno ay dadku u baahnaayeen islamarkaana ay gebi ahaanba burbureen xarumihii caafimaadka iyadoo ay sii kordhayaan muujadaha tahriibka dable ayaa weerartay kolonyo baabuur maraykana oo maraayay gobolka anambara ee koonfur bari ee nigeria talaadadii shalay sida ay sheegeen booliiska iyo sargaal maraykana iyagoo dilay 4 qof 3 kalena afduubtay koox gooni u goosad ah oo ka howlgasho gobolka ayaa sanadihii dhowaa xoojiyey weerarada ay halkaasi ka fuliyaan iyagoo inta badanna beegsada xarumaha booliiska iyo dowladda dableyda ayaa dilay 2 ka mid ah booliiska iyo 2 shaqaalaha oo ka tirsanaa qunsuliyadda maraykanka iyagoo dab qabadsiiyey baabuurka ciidamo isku dhafa ayaa goobta la geeyey hase ahaatee dableyda ayay u suura gashay inay afduubtaan 2 sargaal oo booliis ah iyo darawalkii gaariga afhayeenka golaha amniga qaranka maraykanka john kibre ayaa wariyaasha kula hadlay washington wuxuuna u xaqiijiyey weerarka waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sidoo kale iyana xaqiijisay weerarkaasi wadaxaajoodayaasha ayaa rajaynaya inay kordhiyaan heshiis u ogolaanaya dhoofinta galleyda ukraine oo wajahaysa khamiista berri ah waqtiga kama dambaysta ee ruushku uu qabtay iyadoo markabkii ugu dambeeyey ee la ogolaadayna uu ka ambabaxay ukraine arbacda maanta ah Ruushka ayaa ka cawday in aan la fulin heshiiska lagu fududeynayo dhoofinta badarka iyo waxyaabaha bacriminta loo adeegsado. Ruushka ayaa bishii March wuxuu ogolaaday in muddo 6 maalmood ah lagu kordhiyo hindisaha dhoofinta badarka ee Badda Madow, waxaana qaramada midoobay ay ugu yeertay qorshahaasi in suuqyada adduunka la geeyo raashinka muhiimka ah ee aadka dadku ugu baahan yihiin. Saraakiisha qaramada midoobay ayaa sheegay in toddobaadkan ay socdaan wadahadallo lagu kordhinayo heshiiska oo ku eeg waxa ka dambeeya Khamiista. Dhinaca kalena militariga Ukraine ayaa Arbacadii meesha ka saaray walaaca laga qabo sheegashada Ruushka ee ah in gantaalka hypersonic ee Ruushka uu burburiyey batariga gantaalaha Patriot-ka Mareykanka uu siiyey intii lagu jiray duqeymo isdaba jooga oo ka dhacay magaalada caasimadda Kiev. Afhayeenka ciidamada cirka ee Ukraine Yuri Ilhan ayaa u sheegay telefishinka Ukraine iyo wakaaladda wararka ee France in aanay ka warwarin masiirka batariga Patriot-ka. Wakaaladda wararka ee Reuters iyo CNN-ka ayaa iyana soo xiganayay saraakiil Mareykan ah oo sheegay inay u badan tahay in batariga waxyeelo ay soo gaartay intii uu socday weerarka dhinaca cirka. Maxkamad racfaan oo ku taala dalka Faransiiska ayaa Arbacada maanta ah ku taageertay xukun hal sano ah oo lagu riday madaxweynihii hore Nicolas Sarkozy oo lagu helay dambiyo la xiriira musuqmaasuq iyo sameyn ganacsi. Qareenkiisa ayaa sheegay inuu kiiskan u gudbi doono maxkamadda ugu sarreysa Faransiiska, waxa uuna ku adkaystay in Sarkozy uusan wax dambi ah lahayn. Madaxweynihii hore oo hadda ah 68 jir ma ahan in xabsiga lagu sii hayo ilaa inta laga gaarayo xukunka kama dambaysta ah haddii si dhab ah loo xukumo, wuxuu codsan karaa in xabsiga uu ku dhammaysto gurigiisa. Sarkozy ayaa sanadkii 2021 lagu helay dambiyo ah inuu isku dayayay in uu laaluusho siiyo garsoore si uu u helo xog ku saabsan kiis sharci ah oo uu ku lug lahaa. Waxay ahayd markii ugu horreysay taariikhda casriga ah ee Faransiiska madaxweyne hore lagu soo eedeeyo musuqmaasuq laguna xukumay xabsi. Sarkozy waxa uu xaq u leeyahay inuu weydiisto xaakimka dacwadda in lagu xiro gurigiisa isaga oo qaadanaya jijinta elektroniga ah ee lugta dadka looga xiro oo lagula socdo dhaqdhaqaaqooda, waana hab caadi ah oo loo maro dadka lagu xukumo 2 sano ama wax ka yar oo xabsi ah. Sidoo kalena waxaa lagu xukumay 2 sano oo ganaax ah, kaasi oo aan lagu xukumi doonin haddii uusan gelin dambi cusub 5 sano ee soo socota. Maxkamadda sare ee maamulka Puntland ayaa amartay in la soo xiro mas'uuliyiin xilal kala duwan hore uga soo qabtay Puntland iyo qaar hadda ka haya xilal dawladda federaalka Soomaaliya. Siyaasiyiinta ayaa waxaa lala xiriiriyay rabshado dhawaan ka dhacay magaalada Garoowe. Wariyahaana Garoowe Nuux Muuse Birjaab ayaa warbixintan noo soo diray.
Xirlaliyaha guud ee Puntland Axmed Taaraan oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inay hayaan waaran soo qabasho 4 xubnood taasoo ka timid maxkamadda sare ee Puntland.
Shalay oo ahayd 16-kii bisha waxaa xafiiska xirlaliyaha guud soo gaaray taar ka waramaya dhacdada habeen hore ka dhacday aaga airport Garoowe. Waxaa burcad hubaysan ku soo qaadan weerar ciidan maraayay oo siday sanaadihii codbixiyeyaasha ee gobollada Bari iyo Sanaag iyo Gardufu, Kartaar, Highland intaa u siday. Waxay halka waxyeelo ku gaarsiiyeen ciidankii booliska ahaa dhaawac iyo dhimasho, 2 nin baa dhintay, qayb waa dhaawac. Waxay khasaare maadiya iyadana u geysteen ciidankaasi oo ay baabuurka waxyeelayeen. Ilmo yar waa la sheegayaa oo baadiyaha ku dhintay, xabada ku rideen. Marka waxaasoo dhan markii booliisku baaray waxay soo ogaadeen dembiyada dhacay inay ka mas'uul ahaayeen 4 nin oo hoggaamiyaal ahaayeen. 4 nin waxay u soo codsadeen shalay xafiiska xeerarka ka soo codsadeen sida nidaamkeena qaanuniga ah u yahay qaybta ciqaabta. Waxay ka soo codsadeen in loo ogolaado amar qabasho. Xafiiska xeerarka wuxuu saaka qoray amar codsi amar qabasho maxkamaddu u qoray in ay saasaas soo qabto sharciga la horteeno laguna keeno dambiyada ay galeen. Waxaan ka eegnay dhanka qaanuunka dambiyada ay galeen dhammaantood 6 qodob ee lagu soo eedeeyay waa 6 qodob oo u qalma oo u eg dembiga ay dhaceen, dembiga ay galeen. Saaka maxkamaddu waa iga ogolaatay codsigii waxayna soo saartay amar soo qabasho oo ah 4 eedaysanaya ee kala ah Khadar Cabdiraxmaan Maxamed Farole eedaysanaha koowaad, حسن شريع عبد أبقال سنة لباد محمود ورسام فارح شدو سنة صدحات محمد جاوع فارح ليس كلوية قانو سنة أفراد وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دنك كلا واحد ديب وشقة بلابي جروكا ديارضها مجلة جروة جنا محمد أبشر وشلاي حيرنا كديب شقة قوين هبين هركض عي آج جروكا أيام أنت شقينا يوحنا كسو دقي جروكا ديارضها ديارضها ككلمت ملك الدوان وارن كاسو قبشو يحنهان أي إيمان يحل أي سعودين وانوان الغوك القادة يي عيد مكلا فرديو دولت که مقاله دار کواسو ای ودین و حجارت که یه جن عصت دار و حنادت بدن ای ولع کم وجنایان این ورقد دستو قرشو ای دعو عضو وان وان تسعتی محمد برجب VOA جروه
دن عکران استیده مقلی سین لیز کدات که اومان تسو صارح رلالیه جود بنتلان این صاحره و حاکم ده وزیر که هرای مالیه ده بنتلان حسن شراب کل قطع تلفن که ام مقاله ده جروه ایان کل حریره و هرای نوح انویدی استیده او وارکو
وحن فلسطين ومحسن تهي ورغداس وحن أركا عيد يو غبتاحي يو كلغي تلسين مادي ودي إني حد بميل كاتو سايسو تاقا كارك تيد دوان ووحا قلدان ووضور وحا عانكا وضا هذا اللو عاو حسكو ويدين لدهي إنو حد بادين عقود وفان ايو مركا ورغد وحن أركا عضي وريرسان وحد بادين عقود ايو قصو بحلي
أن وحلي ذكو أدينا يا ربشة أما شقاقوين شلك دعائي مجال ذا الجرب مركب لوك أنت هلا إجعيات كل هيدين شقاق راس جرهنا ذيك
ولا لي شقاق ذا الجرب وقد على المسؤولية ذا وحالها سيد عبد الله الدني أنا أبو مراحين نو بريها يجان شو بني عيدا إذا ماذا دولة ذا كان بدأ أو ميل ذا جنبه سعيد ويراري سجى أنا فلخ لها أنا وح أنا هذا قراني إنه أو سعيد كوكا اللي فلينو عيدا كاويرانا المتيرين مركز دنبيقة إيا مشغالة حالة إن شاء الله يقرأ وقضى على مسؤولية دي رسل عبد الله الدريب عليه
أبيقى حتى إن حقا جوكتا
أنا هو حتى إن مقالة قرأ وان شوغا ساعدنا عن إذها اللي سيقروا بيقى إن شوغا لكن بدي مقالة إن شوغا
إن قولوا الانتال لأيقى كقبتا إن عيدا ماذا أمنك أيكو حركرا
والله ولا لي عيدا ماذا أمنك وحي حيران قفكي دنبيلاء حدي إذا ماذا أمنوا أي وحريان وحي حري لها يان منك حري لاليها أو هذا ورغدة يعني ورغدة أخرية يبي حري لها يان لباك يربع محكرة لها الدولة بودلان كرفل كسو إذيان فارمان كدو بودلان باوه ودي ذي حسانة دي وعليي سعيد باق صوغ ورطي أو دقريتو كسو مقعابي يفشر عيانا كمفر ليوه ما حري لالي أو ماها هدي عيد شريد وباهن أي سرتو لك على حير لها عيد كان صدي ورا كان صدي لنا أوجا هنا يسحبنا يين من وحي لده ده أن يلا ينوي هاي لك على حرجيش وحتر لها دي لحير يودن دي لا
مرك أن ما واحد لا ده إذا ماذا أمني جا أن أنا جا يمسو عاد كران نستفشر عدرت مسا أود عيدا نتسلا ده هو استعمال هسا
والله ما يولع اللي أول إذا ما شفته إن مجال هذا جروان شوها إن دين ملاحها أو دولت كسر شغية استقبولي هي استقوان وطع لكن إذا ما الدولة ده أمله قفي دمبيلة أو دمبي جلاه وحيران مجال هذا عدي دمبي كجش إن لحيره أما مجاله يكبر لهم بقى وواحد شرعي آه مركا بس في شرعي يسوع الآن من سعيد ليني oo isoo dambiilaha oo xaafad ahaan u leeyahay warkii ma noqonayso sifo sharci ah marka laasaan u
leeyahay aan adiga waxaad ahayd ee wasiirkii maaliyadda hore ee Puntland goorma istaysan madaxweyne Saciid dane
ismaan maalay Saciid aragtida hadda guracan oo wado oo ah muddo kororsi iyo xoog jajuuba Puntland inuu ku qaato aragtidaas aan ka wada hadalay waa isku fahmi weynay waa ku kala tagnay horey baan u sheegay markii aan kala tagnay waxaan ku kala tagnay iyadii baan ku kala maqanna
marka laga soo tago istaagtaagan iyo xabal maaragta magaalada dhexdeeda in rasaas la isku weydaarsado maxaa xal ah ma aha dhaqankaas dhaqan Puntland lagu yaqaan ama Garoowe lagu yaqaan maxaa isleedihiin arintan waa lagu xalin karaa
walaalay waarunta wixii lagu xalin lahaa waa sheegnay madashii maalintii dhaweyd iyo siyaasiyiintii habeenkii dhaweyd si jaraa'id bay qabteen qodobay soo saareen qodobadaasaanu ka mid ahayn waxaanu u aragnaa arrinta Puntland siciid alaabta uu qabajeexinayo sanduuqyada uu qabajeexinayo oo laamiga aan mari karin oo dhuumashada uu ku wado oo hadda meel kala dusayo inaysan sifo sharciya ahayn inaysan sifo sharciya hadhow soo bixi doonin in Puntland wadahadal laga galo waxyaabaha kala duwanaanta ah oo la isku hayo in siciid soo fariisto ummadda la hadlo wax la isweydiiyo wixii gara la isku garaabo aragtidaan qabnaa aragtidaas way farsiinay
waxaa la ku eedeynayaa inaad xamar ku xirantihiin oo dowladda federaalka ahi aad ka amar qaadanaysaan eedeyntaasi idin soo jeediyeen maamulka Puntland
walaalay anagu jagooyin ma hayno dowladda federaalka ana waa dowladdii Soomaaliya ee federaalka weeye iyaduna amarnama soo siiso oo amarnama siiso oo demand ay amar nagu siiso mabalihinoo niman siyaasiyiina oo waxaan nahay Soomaaliya siciid iyo talaxumadiisa iyo waxa uu wado siduu sharci uga dhigi lahaabuu dadka ku qalbayaa wuxuu leeyahay nimanka dowladda Soomaaliya baa ka dambaysa marka annaga iyo dowladda Soomaaliya wax xiriira oo aragtida Puntland aan ka qabno oo aan sheegayno iyaga iyo beesha caalamkaba u sheegayno aan ka qabno aan ahayn oo naga dhexeeya ma jiraan
kaas waxa uu ahaa wasiirkii hore ee maaliyadda Puntland Xasan Shiraab Gal oo qadka telefoonka igu waramayay isagoo ku sugan magaalada Garowe saacada kadib markii ay xeer ilaalintu soo saartay amar isaga iyo siyaasiyiin kale lagu soo xirayo. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington markana ku soo dhawaada madasha haweenka waxaa barnaamijka noo soo jeedinaya Maryan Maxamuud Barre. Waxaa hadlaya gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka siyaasadda fanka iyo bini'aadnimada waxa haweenka la xusay kamida Xawataako Gududa Carwo Xawa Cabdi Yaqaar kale oo badan ku soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Maryan Maxamuud Barre hoggaamiyaha maanta martida ay ugu ha barnaamijku waxay ka soo shaqeysay gargaarka bini'aadnimo saxaafadda diblomaasiyadda iyo waxbarashada waa hoggaamiye urur siyaasadeed iyo xubin kamida baarlamaanka Soomaaliya waxay ahayd haweeneyda kaliya ee isku soo sharaxday doorashadii madaxtinimada dalka ee dhacday 15kii May 2022kii waxay doorashadaas ka heshay codkeeda kaliya hase yeeshee ujeedadu waxay ahayd inay jid cusub u furto gabdhaha ka dambeeya waa fuziye Yuusuf Xaaji Aadan waxay noqotay gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliya qabatay jagada wasiirka arrimaha dibadda Falastiin Axmed ayaa kala sheekaysatay taariikhdeeda iyo sheekada ka dambeysa sharaxaadeedii madaxtinimada Soomaaliya
waxaan ku dhashay Hargeysa waxaan primaryga ka dhigtay Hargeysa durcaan ka dhigtay junior high iyo middle school ka dhahay suudaanna waxaan ka dhigtay high schoolkii iyo waxaan ka dhigtay college loodhan jiray berigii hore college of education ama kuliyadda tacliinta laakiin midkasta la yidhaahda Al-Ahfaad University loo magaca loo bixiyey marka tacliintayda markii dambe waxaan tegay haddana inaan maartay Mareykan markaan joogay aan Johns Hopkins School ka saaysay leedahay aan ka dhigtay School of International and Advanced Studies aan ka dhigtay Master's ka qaatay Public Policy International Relations kadib waxaan wax badan oo kala qabtay dalka burburay qaxootiga noqday UN soo shaqeeyay iyadana muddo Economic Commission for Africa UN Economic Commission for Africa saddex sanadood department loo oran jiray Africa Center for Women oo Africa dumarkeeda laga develop kareeyo maxaa ka maskaxda education kaba waxaa kale oo aan markaa waday markaa dagaalkii haddana dacay 94 kii wuxuu ka dhacay markaa anigoo joogabaan tagay maxay ahayd toy iyo qaxooti ingiriiska ah halkaasan oo joogaban hadana international organization weyn oo raad la yidhaahda ka sameeyo European Union programs bixin jirta scholarships baan bixin jiray iyo dadkana waa caawin jiray halkaan oo jooga jaamacadda Hargeysa ku fakaray university of Hargeysa sameeyey dad badan oo kaloo de igala soo shaqeeyay caawina wasila ka fakartay dhaqaalaha hore iyo orodka iyo isku dubaritistaana lahaa taas markaan dambeeyey kadib waxaan haddana sameeyey Rad TV International oo Rad TV gii weynaa iyo Universal xiga ka horreeyey adigu activitieskayga aada u badnaa dad badan oo adoona oo ilaa kunaan koreeyey markii dagaaladaas 94 wabooyiga iyagana ku burburay sitiradoodii
marka goormaad bilowday siyaasadda goormaad u leexad
kor siyaasadeed baan ku soo karay xisbigii u horreeyo SNS la oran jiray abahay baaba establish kareeyo SNS noqon jiray markii dambe marka horta ilaa markaan yaraa siyaasadaas baan ku soo dhex jiray safaaradaha marka abahay safaaraddii Qaahira ugu horreysay annagoo yaryar oo maaragtay shaqadii ugu horreysay ka galay siyaasadii diblomaasiguna way isku dhex jiraan oo dareenka mar haddaad diblomaat ama aad noqoto dhal diblomaat wataniyad siyaadaha kugu jirta adiga jeero dalkaaga difaacaysa ama aad adiga jeer masalaysa marka dareenkaas dhiiggayga kulle ku jiray siyaasadda waxaan galay si rasmi ah markii maxay ahayd Soomaaliland ka sameeyey xisbiga NDP ee haddana Muqdishona aan ka diiwaan geliyey marka halkaa weeye halkan sida tooska uga galay markii dambe waxa xisbigaas uu ka horreeyay xisbiyada jira oo dhan waxaanu aan anigoo London jooga markaa ayaa la iiga yeeray Muqdisho Soomaaliya markaa Caasha Xaaj Cilmi ilaa soo hadashay xaaskii Prime Minister Saaid Petr waxaan rabnaa role kaas Foreign Minister by the way intaana noqon kara dowladdii Sheikh Shariif xataa waa ila soo xiriireen oo Ibn Lawrence la yiraahdo iyo nin Cali Doof Lawrence jira ii soo wacay oo ii yeeray ugu yiri Sheikh Shariif dowladdiisa waxa rabnaa Foreign Minister noqoto laakiin taa kama yeelin sababo ay khaas ah awgeed laakiin Caashe iyo Saaid waa ka yeelay sidaasan Foreign Minister iyo Deputy Prime Minister ku noqday markaas wixii ka dambeeyayna waa taariikh
hadda waxaad ah tahay iyo xilibaan baarlamaanka horena waa aad ku jirtay weli dumarka hadda markaa fiirso siyaasadda ama xilalkii aad soo qabatay qaybtoodii maxaddii aan helinse maxay tahay sababta aanay dumarku weli qaybtoodii u helin
wallaahi falastiin ay waxaad moodaa dumarku inay dhinac aktif waa ka yihiin horta dumar Soomaaliland dumar laantood meelba ma gaarayso waayo waqtigii la burburay dumar unba qoyskii faamiligii cudurba isku hayo u shaqeynayo breadwinner saaragu dagaal unbay ku jireen laakiin xagga inay 100% isku kalsoonaadaan inay leadership raadsadaan oo halka ugu sarreysa higsadaan oo siday anigu masalan markii aan madaxweynaha isu sharaxay xisbigayga halkan 2014 kii baan ka sameeyey inta waa soo waday laakiin xisbiyadeena si daran ma ogolaanin inkastoo campaign aan caadi ahayn u galeen xisbiyada la ogolaado oo marka aan maaragtay ilaa aan madaxweynaha isu tagay markii ugu dambeysay iminka waxaan raadinayaa inaan arko haweenku yes NGO-yay leeyihiin dumarka maaragtay funding ugu sameeyeen kor u qaadistooda xagga siyaasadda kobcinta maskaxda iyo siyaasadda hase yeeshee haddana markay afarka ruufiyaal tugu yimaadaan kalsooni ma jirto masalan aniga waxaan ahaa qofka keliya dumar ee 93 qof oo rag ah 83 rag ah la tartantay haddana hal cod oo dumar ba helin marka waxa weeye ay waxaan u maleynayaa dumarka meesha ku jira waa farabadnaayeen waxaan u maleynayaa inay tahay xagga dumarka ka socota yaani cid kale la eedeyn dumarku waa inay kalsooni helaan yes waa lead garan karaa waa hoggaamin karaa waana taageeri karaa gabadha inay soo baxdo marka xagga weeye dumarku aad waxa uu uga shaqeyn kootada laakiin kootada waxaa ka quwad badan toob dumar kaliya haday ku jiraan inay ku kalsooni isku kalsoonaadaan oo yiraahdaan haa waan liid garan karaa waddanka ama waxbaan ka qaban karaa
ان waxa sheegtay in aadan xataa codsi dumar ka helin markii aad madaxweynnimada isku soo sharaxday dumar ka si gaar ah ma ula shirtay oo ma waydiisatay inay codkooda ku siiyaan
of course si weyn baan ula hadlay kuwii todobaatanay waa ku dhowyihiin hadda waa dhowr iyo konton waa la wada hadlay xataa ku organisationada la hadlay dumarka hawlahooda ka shaqeeya siyaasadda ilaa saddex organisation waa la hadlay marka waxa aan oranaya waa moogtahay dambiilayaal maaha laakiin waa waqtigay marayaan iyo fakirkan ay qabaan ee malaa dumar ba soo baxayaan waqti ha ku luminina waa garan waaya laakiin waxaan u malaynaya fuusharka laga bixi doono haddii waxaan anigana aan qoro dadkuna qoraan laga hadlo laga doodo discussion papers laga sameeyo waay dumarku ay isugu codan waayeen waay dumarku ay maaragtay ilaa sida kale wadanka iyaga gacanta ku hayaba iyaga preduse iyaga dhaqaaliya iyaga caruurtii la tacaadufaya iyaga dhibaato ku korinaya agooma kuwada korinaya very strong way xagga laakiin markay leadership iyo politics timaado waay dumarku isugu codayeen waay waatooda in laga furo
kuma waxaa leedahay nidaamka afar iyo barka ah ayaan niyad jabinaya ama aan xaqoodu siinaynin gabdhaha
absolutely boqolkiiba boqol iyo konton haweenka 4x5 ma aha wax looguma talagalabaynaysa haweenka 4x5 reer baa ogolaaday inay gabdha keenaan 300 iyo waa 276 baan nahay hadda dumarku konton iyo afar this time inay konton iyo afar yihiin feerihii ma keenayaan waana lagu qasbaayay oo waa dagaalamaya oo gabdhihii guddiyada ku jiray waxay ku degeen commissionka ku jiray doorashooyinka ee la sameeyey waxay ku dagaalamayaan inay celiyaan qabiilka aan keenin gabadh hase yeeshee waa nidaam oday dhaqameed keenay mas-uul ka yahay oday dhaqameedna gabadh keeni maayo nasiib bay leeyihinta soo gashay iminka oday dhaqameed ma ogola gabadh soomaaliyeed inay horgoodo ama siyaasad gasho nin baa diranayaa buu leeyahay haddaan weligii iskuul gelin nin baa diranayaa buu leeyahay marka gabdhaha damage kaasina waa mid kale oo meesha yaalla isaguna oo isaguna dib u dhigay marka waxa weeye wax kasta dumarka hadda isku duubnaada ka adkaan kara
mahadsaniid fawziya yuusuf xaaji aadan dib ayaynu ugu laaban doonaa wareysigaas
haatana daraasad uu machadka heritage ka sameeyey doorka iyo ka qaybgalka haweenka ee siyaasadda iyo shaqooyinka kale ee dowladda
daraasaddan ciwaankeedu yahay haweenka iyo siyaasadda oo sanadkii hore uu daabacay machadka daraasaadka heritage ayaa lagu ogaaday in guud ahaan dumarku ay ku yar yihiin dowladda daraasaddu waxay sheegtay in inkastoo haweenka loo ballan qaaday in 30% ay ka helaan kuraasta baarlamaanka 3 doorasho ee sanadihii 2012 2016 iyo 2020 ay haddana heleen 4.24% iyo 20% sida ay u kala horeeyaan cilmi baaristan oo loo adeegsaday sahan iyo xog wareysi isku lamaan ayaa lagu qiimeeyay aragtida ay dadweynuhu ka qabaan ka qaybgalka siyaasadda haweenka iyo weliba fursadaha ay dumarku haystaan iyo caqabadaha kor yimaada mararka ay u tartamayaan matalaadda siyaasadda sida lagu sheegay daraasaddaas oo ay qoreen Ladan Caafi iyo Seyna Maxamed daraasaddan ayaa laga sameeyey 7 magaalo oo waaweyn oo Soomaaliya ku yaala sida Kismaayo, Baydhabo, Muqdisho, Baladweyne, Galkacyo, Garowe iyo Boosaaso ka qaybgalayaasha daraasadda lagu wareystay ayaa siyaabaha ugu muhiimsan ee dumarku dalkooda wax ugu tari karaan ku sheegay daryeelka qoyska oo ay qabaan 43% dadka la wareystay nabadaynta oo ay qabaan 23% dhaqaalaha oo ay qabaan 20% iyo siyaasadda oo ay qabaan 13% dadka la wareystay qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha ayaa yiri dumarka waxa uu wanaagsan in guryahooda ay joogaan halka ay kuwa kalena aaminsanaayeen in dumarka ka qayb qaadan karaan dhaqaalaha nabadaynta iyo siyaasadda dalkooda iyaga oo ku sababeeyay in dumarku aasaaska bulshada yihiin daraasaddu waxay sidoo kale sheegtay in caqabadda ugu weyn ee haysata dumarka ay ka mid yihiin dakhli la'aan dumarka oo ku yar meheradaha ay raggu ku badan yihiin sida isgaarsiinta bangiyada shirkadaha korontada daryeelka caafimaadka iyo waxbarashada waxay kaloo sheegtay daraasaddu in dumarka baarlamaanka ku jira aysan lahayn xafiisyo shaqaale iyo la taliyaal ka caawiya howlaha muhiimka u ah deegaanada dadkii soo doortay iyo gudashada waajibaadkooda matalaadda haweenka ee baarlamaanka ayaa hoos u dhacday dhammaan dowlad goboleedyada iyo xitaa Soomaaliland doorashooyinkii 2012 iyo 2020 ayaa lagu ogaaday warbixintaasi oo machadka heritage uu daabacay bishii July ee sanadkii hore haddaba waa sidee mustaqbalka dumarka ee siyaasadda Soomaaliya marka la Falastiin Axmed Iimaan hayno si aan baqado wareysiga ay la yeelatay Fawziya Yuusuf Haaji Aadan
hadii adiga tusaale ahaan ugu dooran lahaa madaxweyne ama tartamada soo socda aad madaxweyne noqotid maxaa islaada dumarka Soomaaliyeed way ka faa'iideeyaan madaxtinimadaada oo aanay ragga ka horeeyay ka faa'iideeyaan
horta marka hore diyaarba uma hayo inaan dabo siyaasadaas waaweyn u faadiyo marka labaad aad iyo aad waxaan u jeclahay inaan arko gabar Soomaaliyeed oo madaxweyne ka aniguna uma gelin ma hubin inaan galayo ama helayo codad badan ama aan madaxweyne ka dhawanayo laakiin waxaan rabaa inaan derbiga u jabiyo gabdhaha Soomaaliyeed oo tusno yes waad qaban kartaa waad gaari kartaa halkaa doonto inaan u maaragtay u jabiyo derbiga imigana taasi meesha way u taallaa waxaan hubaa doorashada dambe inay gabdho badani isa soo taagi doonaan haddii su-aashaada aan u soo noqdo haddii aan heli lahaa waxaan hubayn lahaa in constitution ku shaqeeyo in dumarku xuquuqdooda helaan inay positionada executive-ka ah iyo positionada baarlamaanka ee xisbiyada soo galaya ku qasbi lahaa inay noqoto boqolkii konton dumar inay noqoto kustankan wuu daalay wuu burburay lixdan sannadood buu jiraa ka badan lixdan sannadood soddon sano dagaal baa lagu jiray dumarka jaanis lama siidin ay wax ku dumar waa hooyo hooyo waa guriga waa ilmaha korintiisa guriga siyaasadda iyo dalkuna waa guri oo kale gufeen nadiif fiir xaal xumaanta ka ilaali dabayshii qoraxda ka ilaali roobka saasi dalka u maamuli lahaa dumarkuna saasi u maamuli lahaayeen marka waxay iga faa'iidi lahaayeen inay wasiiro fara badan helaan cabinetka inay nusa noqon lahaa inay baarlamaanka soo inay positionada waaweyn ee dalka ciidanka ku dar xataa inay dumar qabtaan taasaa markaa u noqon lahayd janis weyn oo ay maaragtay mustaqbalkana ay ka sii badsadaan
maxaa ugu baaqaysaa dumarka ku dhageysanaya Soomaaliyeed
waxaan ugu baaqayaa dalkeenna horta maanta xaaladii ugu xumayd buu marayaa dalkeenna gacanteenna kuma jiro dhalinyaradeenna dhammaatay maanta dagaal weli socdaa oo dagaal qabaa'il socdaa dumarka Soomaaliyeed inay seefta galka kala soo baxaan inay sidii kuwii hore dalka wax ka soo xoreeyey ay dalka dib u xoreeyaan inay ku dhiiradaan inay soo baxaan oo mudaharaadaan oo qayliyaan oo nabad faadiyaan oo madaxda ay la xisaabtamaan oo la xisaabta la sameeyo mid nabadgelyo mid dhaqaale oo yani wadanka adduunka ugu corruption ka badan baynu ku magacaabanaha ilaa hadda waa sanadkii 14-aad baanu malaynaya caalamkii waa ka hadlay waana dalka ugu qanisan mar walba waa ku celceliya wa dalka afrika malaysaayir baa inaga konga inaga qanisan wax kastaynu haysanaa adduunka baraf iyo kulayle iyo hanfi iyo dhibaato iyo dad waaragteeno jayna buuraa la koraa oo guryo laga kordhistaa iyo yaman iyo wadunkeenna xataa waa sidiyo baddii baynu haysanaa wax kastaynu haysanaa uma baahnin baryo uma baahnin bini aadam aynu tuugsanaa meelaa kaalay ciidamada iyo dhadhiso ciidamadeeda wax ka qabta uma baahnin khubaradii hore aynoo joogta haweenka in badan oo p h d yang oo diyaasfarada jooga oo cidda ka badan soo gala dalka dalka halaba soo wada qaata sanaadka waxaa la yidhaha fasaxa sanadka ee lagu siin karo kaalaya dalka arka hadda dhalinyaradii shabaabna waaba hadda waa waxaan u malaynaya waqtigii ay waaba sii waqtigood waaba sii gabaabsi cabsida iska daaya imaada dalkii hadib ha loo dhiso diyaan cadow inagala wareegan dhulkan hatalpo dhulkan ku jira heer iyo dhul bad haweenkow ka tacabudada ragga waa ka badan tihiine soo dhiciya dalka wax ka soo dhiciya waana qaban kartaan taasana dumarka soomaaliyeed u sheegaya raggana qabyaalad waa laga daalay waa dalka waxaa burburiyay qabiyo qabyaalad qarannimaa loo baahan yahay markan ha laga baxo dhibaatada inta gudaha ka jirta ka badan baa jeelasha caruurihii soomaaliyeed ka buuxaan adduunka oo dhan jeelashay ka baxaan in badan xaq darrey ku jira iyagii baa isdhammaynaya codmada isku dhammeeyay marka haddii maaragtay waa dal yaroo loo talin kara 7 milyan waa very markaad u eegto small population caalamka u eegta jaarkeenna 120 iyo maraya sawaarix cirka u diraya annagiina reer hegel baynu ku sanayna dib u noqonay marka aan kula talinayaa soomaalida ilaahay qaniimadeenna sii ha laga faa'iidays mustaqbalka caruurta haloo naxo oo haloo dhiso dalka
waxaan u mahadcelinayaa Fawziya Yuusuf Haaji Aadan waqtiga ay na siisay ee ay kaga qayb gashay barnaamijkan. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa Falastiin Axmed Iimaan oo wareysigaasi qaaday iyo Haaruun Macruuf oo barnaamijkan tifaftiray. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan xiga, waa Maryan Maxamuud Barre oo idin leh. Nabadgelyo.
barnaamijkii madasha haweenka iyo Maryan Maxamuud Barre Maryan Qalanjaan intaas ay ku dhaafno markana Kenya madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa daacad ogaha dalkaasi Nuruddin Haaji oo magacaabay madaxa sirdoonka dalka Kenya ee NIS warbixin arintan ka hadlaysa waxa inoo hayaa wariyaha VOA ee Garissa Maxamed Faarax Shire
mudane Nuruddin Haaji oo daacad soo ogaha guud ee dalka Kenya ayaa haatan waxa uu bedelaya madaxa sirdoonka dalka Kenya ugu sareeyay General Philip Ochira Kamaru oo holgab noqday Cabdi Qarin Maxamed oo ah wariye ka tirsan telefishinka qaranka dalka Kenya ayaa waxa uu iga waramaya magacaabistaasi mudane Nuruddin Haaji
shire wa maasantahay madaxweynaha qaranka dalkan Mr. William Arab Samoei Ruto ayaa waxa uu u magacaabay xilka laanta qaran ee sirdoonka wadankan agaasimii hore ee daacad soo ogaha guud Mr. Nuruddin Maxamed Yuusuf Haaji kaasi oo bedeli doona generalka howlgabka ah ee shaqada tagaya ee lagu magacaabo Philip Wachira Kameru oo horey xilkan u hayay iyadoona la og yahay in Mr. Nuruddin Maxamed Yuusuf Haaji uu sanadihii la soo dhaafay amaba muddo sanado ah uu ahaa laanta daacad soo ogaha guud ee dalkan oo ah meelaha ugu mashquulka badan marka ay imaado la xisaabtanka shakhsiyaadka lagu eedeeyo falalka musuqmaasuqa dambiyada iyo dilalka hay'adda kaliya ee xukunta amaba falalka dambiyada la xiriira waxa uuna hawshaasi ku soo jiray in muddo ah iyadoo lagu amaani karo in uu xilkaasi si wanaagsan u soo gutay marka loo eego siyaasiyiinta waddanka dhan sida ay qabaan
Soomaalida dalkani Kenya ma aha kuwa inta badan haleelo in doorashooyinka xilliyada ay dhacayaan ay ku biiraan xisbiga xaakimka ka noqon doona dalka balse mar walba isbeddelada dalka Kenya ay ka dhacaan waxa ay ka helaan fursadaha ugu wanaagsan dalkani Kenya ayadoo dhamaan haatan waaxaha kala duwan ee amniga dalkani Kenya hormuud ay ka yihiin Soomaali inta badan dad gobolka Waqooyiga Bari dalka Kenya ka soo jeedo
ma aan wax cusub waxaan ognahay in wasiirka difaaca dalkan mudan Aadan Barre Ducaale uu ka soo jeeday gobolkan Waqooyi Bari waxa jira agaasimaha laanta dambi baarista sidoo CID-da loo yaqaan Mr. Maxamed Amin Sheikh oo sidoo kale gobolkan ka soo jeeda gaar ayaa jira oo isagana madaxweynaha hore uu magacaabay waxa sidoo kale jira Nuur Gaabo oo ah taliye ku xigeenka ciidanka booliska waddanka sidoo kalena ahaa shaqsi lagu xasuusto xilligii doorashada waxaad moodaa in Soomaalida xilalkan loogu dhiibaya ay muhiim tahay loona arko shaqo ay horey uga soo baxeen xilliyadii hore
Nuruddin waa nin ku soo qoray inta badan gobolka xeebta ee dadka muslimiinta dalka Kenya alaaba ay ka dacwoon jireen xadgudubyo kala duwan oo looga geysto sidoo kale waa nin ka soo jeeda gobolada xoolo dhaqatada dalka Kenya ay ku dhaqan yihiin oo duruufo dhanka dhaqaale iyo weliba horumar la'aan fara badan ay ka jirto xadgudubyo fara badan la aaminsan yahay inay dowladihiisa xigxigay ee ka horreeyay midda mudane Ruto ay ka geysteen ay haatanna waxa looga fadhiyay isbeddelo uu ka sameeyay dhanka hagida siyaasadda dadka Soomaalida dalka Kenya lagula dhaqmay iyo weliba xiriir dhow dowladda dalka Kenya ee dadka muslimiinta
aan ognahay inay yihiin Soomaalida dad waddanka wax kale ama sheeholla ah laguna amaani karo shaqooyinka qaar oo ay waddanka u qabtaan si guud shacabka gobolka waxay u arkaan arintan arin wanaagsan xilka loo dhiibay Nuruddin Maxamed Yuusuf Haaji waxayna arintan ku soo aadaysaa xilli la furayo xuduudda waddanka dalka uu la wadaago Soomaaliya waxa horey wuxuu ahaa agaasimaha ku xigeenka ee laanta sirdoonka qaranka waddankan ee loo yaqaan Nista ayuu horey u soo qabtay marka wax ku sumaan hadii aad si guud aan u sharaxno shakhsiyadda Nuruddin Maxamed Yuusuf Haaji oo noqonaya agaasimaha cusub laanta sirdoonka qaranka waddankan ee loo yaqaan Nista
dhammaan hoggaamiyasha muslimiinta ee dalka Kenya ugu horeeyay wasiirka gaashaandhiga dalka Kenya mudane Aadan Barre Ducaale gabanatooraha mudane Nuruddin Haaji mudane Nadiif Jaamac Aadan iyo weliba gabanatoorayaasha kale ee Wajir Mandera Isiolo Marsabit iyo weliba dadka muslimiinta hoggaamiyashooda kala duwan ayaa baraha bulshada u soo marinaya hambalyo madaxweynaha dalka Kenya William Ruto magacaabistu u magacaabay Nuruddin Haaji waxayna sheegeen in Nuruddin uu wax badan ka bedeli doono hanaanka sirdoonka dalka Kenya iyo xiriirka dadka muslimiinta dalka Kenya ay la yeelan doonaan dawladda mudane Ruto Maxamed Farax Shire VOA Garissa
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington madaxda macallimiinta iskuulada gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin daraasad cusub oo sheegaysa in inta badan shaqaalahooda ay rabshado kala kulmaan iskuulada Ontario waxa degan Soomaalida ugu badan ee Canada waxayna ka mid yihiin macallimiinta iyo ardayda iskuulada waxbarashada ee gobolkaasi wariyaha Xuseen Nur Haaji ayaa warbixin arintaas ku saabsan Toronto nooga soo diray
ku dhawaad 8 macallimiinta wax ka dhiga iskuulada gobolka Ontario ayaa sheegay inay shakhsi ahaan ula kulmeen ama ay arkeen rabshado ka dhacay iskuulada sidaas waxa lagu sheegay daraasad uu isniintii shiray soo saaray urur ay ku midaysan yihiin macallimiinta dugsiyada hoose dhexe oo loo soo gaabiyo EDFO daraasadan ayaa la sameeyay bishii February iyo March ee sanadkan natiijada waa mid gudbinaysa dareen iyo walaac taasoo u baahan inay wax ka qabtaan gobolka iyo gudiyada iskuulada ayay tiri Karen Brown oo ah madaxa ururka EDFO. Xubnaha ururka EDFO ayaa sheegay in arrintan aysan ahayn mid cusub, balse tan iyo markii uu bilowday COVID-19 saddex sano ka hor ay rabshaduhu kordheen 27%. Khubarada ayaa aaminsan in kororkan uu yahay mid xad-dhaaf ah welina sii socda. Madaxa gobolka Ontario Doug Ford oo arrintan ka hadlayay isniintii ayaa tilmaamay in haddii wax la weydiinayo ay tahay in booliis la geeyo iskuulladu ay la tahay in go'aankaasi la gaaray isagoo xusay inay mar walba ka go'an tahay hubinta inaysan wax rabshadaha ka dhicin iskuulada rabshado kala duwan ayaa ka dhacay iskuulada qaar ee gobolka Ontario kuwaas oo qaarkood loo adeegsaday rasaas oo ay arday ku dhaawacmeen Soomaalida degan gobolka Ontario gaar ahaan magaalada Toronto ayaa ka mid ah dadka ka walaacsan rabshadaha iskuulada Bakar Farxad Cali Jimcaale oo caruurtiisu ay dhigtaan iskuul ku yaala magaalada Toronto oo xilli sii horreysay iga warramayaarkan
runtii walaacana haystaahi aad u sarreeya waa inay qorshe fiican u sameeyso iskuulada iyo ardayda nabadgelyada waa inay booliska kala kaashato waa in tallaabo la qaado marka waxaan soo jeedinaynaa in arrintaas wax laga qabto
qaar ka mid ah maamulada iskuulada ayaa daraasad la sameeyay bishii January ee sanadkan isla markaana la daabacay dabyaaqadii bishii March ee isla sanadkan ku sheegay inay aad u adag tahay in la xakameeyo dabeecadaha ardayda ee sababa rabshadaha ka dhacay iskuulada madaxa macallimiinta iskuulada sare ee gobolka Ontario Karen Lelwood ayaa bishii January ee sanadkan sheegtay in dhibaatadu ay ka jirto guud ahaan gobolka
This is not just a Toronto issue. This is across the province, and it's not just a high school issue. It's all the way through school.
Tani ma aha inay tiri dhibaato haysata Toronto oo kaliya, balse waa mid haysata guud ahaan gobolka. Xubnaheennu waxa ay ka baqayaan inay aadaan shaqada. Ardayduna waa la mid ay tiri. Iskuulladu ma ahan kuwa nabdoon. Waa arrin u baahan dawladdu inay hormuud ka noqoto wax ka qabashadeeda ay tiri.
Our members are scared to go to work and so are students because the schools quite frankly aren't always safe. The government needs to take the lead on.
Ururka macallimiinta ee EDFO wuxuu sheegay in dawladda looga baahan yahay taageero dhaqaale si wax looga qabto arrimaha ay ka mid yihiin dhibaatooyinka maskaxda ee ay wajahayaan ardayda, kordhinta shaqaalaha iyo la talin ay helaan ardayda iyo macallimiinta. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysta ayaa Muqdisho noogu soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
Isniintii aynu kasoo gudubnay ayaa meelo badan looga dabaaldegay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee 15 May oo ku asteysan 8 guuradii kasoo wareegtay markii la aasaasay ururka gobolnimo doonka SYL oo ay horkacayeen 13 dhalinyaro Soomaaliyeed oo taariikhda baalbahaa ka galay. Hadaba dhalinyarada maanta joogta maxay ka baran karaan dhalinyaradii SYL munaasabadaha maalinta lagu weyneeyayna yey mas'uuliyadii ka saaran tahay inay horkacdo ma dawladda mise dhalinyarada waa mowduuc ay ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ka doodayaa Qadar Cabdi iyo Maxamed Canshuur oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyarada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaan hadalka ku horeynayaa Qadar
marka uu horeeyay Xasan aniga oo gudagelin dooda waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed maalintooda runtii maanta oo kale dhalinyarada waxaa la gudboon horta inay raadiyaan taariikhdii iyo halgankii ay soo mareen dhalinyarada sidoo kale ay muujiyaan oo ay weyneeyaan maalintan iyagoo isku abaabulaya waxa anigu aan dhalinyarada runtii jeclaan lahaa inay abaabulaan barnaamijyo lagu xusayo oo waliba iskooda oo aanay maaragtay cid kaxaynaysa aanay jirin oo ayagu keligood abaabulaan sida munaasibada waaweyn maanta way awoodaan dhalinyaradu haddii ay awooddooda isbiiriyaan waxaasoo dhan runtii waxay weyneyn doonaan maalintan 15 May oo runtii intooda badan dhalinyarada intooda badan aanay warkahaynin taariikhdii dhalinyarada iyo halgankii ay ka soo mareen dalka iyo maaragtay xoreyntii ay xoreeyeen inaynu maanta waddanka ay xoreeyeen iyo sidoo kale inaynu maanta u noolaano sidan aynu maanta u noolnahay ee aynu xorka u nahay
haye canshuur
xasan ku salaamaya waxaanu marka hore ugu hambalyeynayaa dhalinyarada Soomaaliyeed 15 May oo ah maalintii nagu weyn oo aad qalin ugu ah kadib hambalyo runtii markaan fiiriyo dhinaca dowladda iyo dowlad dowladda waxaan dhihi karaa waa shaqo loo baahan yahay inay horseedo qabato horkacda dowladda Soomaaliya yani dowladda iyada maamusho gabi ahaan ummadda Soomaaliyeed dowladda iyada ka mas-uula dhalinyarada marka waxaan dhihi karnaa dhalinyaradu waa labo waa saf labaaf leh haddaad u adeegsato inay jiraan halgan ay keenaan guul waa samayn kartaa waxaad u adeegsan kartaa oo kale inay burbur iyo rafaad ay horseedaan waa la samayn karaa marka waxaan dhihi karnaa dowladda iyada ka mas-uula dowladda iyada laga rabaa inay abuurto maalintan quruxda badan dhalinyarada u horseedo inay sameeyaan inay abaabusho kadibna ay tusto qiimaha ay leedahay 15 May yacni maalinta dhalinyarada inay tusto iyagoo meelaha taariikhigaana tusaayo xusayana yacni fiirinayana u horseeda inay yacni wax ku abuuraan ubaxyo inay yacni taariikh ku sameeyaan iyagana
Qadar maxay dhalinyarada maanta ka baran karaan dhalintii SYL qaab sidee ah ayayse u maamuusi karaan maalinta 15 May
horta halgan baynu soo marnay maantana halgan baynu ku jirnaa horta inay ogaadaan dhalinyaradu in halganka lagu jiro oo la isku xiro dhalinyarada gobolada dhalinyarada gobolada ururadu inaga anagu kale waxyi waxa jira ururo akhris baa jira akhriska quraanka ka shaqeeya dhalinyaradaas oo kale in la isku xiro laga shaqeeyo maalinta sidii loo weyneyn lahaa dhaqaale dhalinyaradu iska ururiyaan $1 iyo $3 maalinkii waxa laga yaabaa inay ku baabiyaan laakiin $1 iyo $3 la isku daray waxay kaafin kartaa in maaragtay lagu muujiyo maalintan lagu weyneeyo marka dhalinyaradu in goboladii ay maaragtay xiriir sameeyaan maanta waxaa jira barbusho lagu kulmaa jira oo dhalinyaradu ay ku wada xiriiraan waqti xaadirkan ba wax xiriiraan laakiin waxa ka maqan fikirkii lagu diri lahaa in sidan la sameeyo sidan aan samayno taasaa ka maqan anu waxaan aaminsanahay maanta haddii taana lagu daro inay maaragtay ay imanayso in maalintani ay weynaato ay imanayso gobolada Soomaaliyood inay ka weynaato caasimadu keliya aan lagu koobnaan taasina runtii waxay ku xidhan tahay in ay xiriirkan ay xiriirayaan dhalinyaradu ay ku daraan ah fikirada danta guud dhalinyarada waxaa la gudboon maanta waxa yaala waxyaaba badan barkacyaha barakacyaashaasi waxay u baahan yihiin in wax la baro runtii dhalinyaradu waxaa u banaan in booska inay buuxiyaan
canshuur waad maqlaysaa dooda Qadar adiga maxaad ku diidan tahay in dhalinyaradu ay hawshan iskood isugu abaabulaan
waxaan dareemi karnaa haddii aan markaan fiirino dooda Qadar oo kale wuxuu leeyahay dhalinyaradu iyaga sababasha yani marka dhalinyaradu iyaga sababasho marka dowladda abaabusho waxaa saameyn badan marka dowladda abaabusho marka aan wax raacsanahay in dowladda iyadu qaadato doorkeeda abaabulida المرأة السنوية تقدر والله دولة إمعطاني وينيس أجاسمان رأسنا هاي إن دولة السميسو فيشن إي أركتي أسميسو طانيري دا وين تشتاع مارين تاس قيمي دا وين السميسا يعني حتى إذن إني أكس بنسي بحسو وواحد قوة قرش قرينا إني إذن بحسو إن إني أسكو كانتو إني أستان أسميسو إني تشتاع يعني أهمية دمانتو كالإلة دا
وقدام بينتي حالكم محوية هاي كالين عين كيئة أياسة لليرادة كيئة دن حسك مالنتم aan ku horeeyo Qadar Cabdullaahi
gabay ahaa xajaadna qallo ayaa wuxuu leeyahay haduu geedeen gabo xaalada lagu idleystay mid yar oo iniintiis ahba soo awal kacay isaga anfaaciga harkiyo oo dakaafiye dadkan odigu goortu ka baxo iyo islaantiis ubadkii haraba tabco ayatiin xilay maanta shan iyo toban dhalinyaraha ma joogaan waxa jooga maanta dhalinyaro kala joogta oo runtii ku barbaaray xaalad dagaal iyo xaalad burbur ku barbaaray way ogyihiin maanta dhalinyaradu xaaladaasi ay kusoo barbaareen maanta waxaa jira barakacyaal baa jira barakacyaashaasi maanta waxay u baahan yihiin caafimaad bay u baahan yihiin dhalinyarada caafimaadka baratay ee maanta jaamacadaha muqdisho ka baxday waxaa mudan inay tagaan goobahaasi oo ay kasoo sameeyaan maaragtay gargaar caafimaad ay kasoo sameeyaan si dadkaasi u helaan daryeel waa runtii waa shaqo wanaagsan oo maaragtay mudan in la muujiyo mudan inta kale waxaa jira arday dhalinyar ama ubad yaryar oo u baahan inay waxbarasho helaan kuwa laftirkoogu waa iyaduna waa fursad kaloo u baahan in laga shaqeeyo u baahan ilmaha yaree maanta britola maanta kusoo wax ku bartaa xarunta barakacyaasha britola waxaan aaminsanahay inuu dalka anfici doono maantadan buu waan aaminsanahay oo waan ogahay in dhalinyaro ay ku foogan yihiin oo ay ka shaqeeyaan laakiin in laba jibaaro oo laga sii shaqeeyo taasaa mudan iyaduna waxaan sidoo kale iyaduna mudan in ay dhalinyaradu abuuraan madallo lagaga sheekeynayo taariikhdii dhalinyarada Israel xalku wuxuu yahay dhalinyaradu horta inay gartaan iyo ku inay abuuraan madalaha barakacyaasha inay booqdaan inay taariikhda dalka iyaga laftirkooga ay gacmahooga ku tagaan ay soo urursadaan taas walaal xal ku yahay taasaa sababaysa oo daweynaysa in maalintan ay tanoqoto maalin sii waarta
haye canshuur dhankaaga maxaad ku soo gabagabayneysaa
xalku wuxuu yahay dowladdu way ogaataa qiimaha ay leedahay 15 May dowladda markaan fiirino doorka ku leedahay dhalinyarada iyo abaabulitaankeeda iyo yacni fikir gelinteeda iyo yacni visionka ay u sameynayso dhalinyarada waa inay ahaataa mid waafaqsan dhiirigelinaysana dhalinyarada inay yaani sameeyaan waxan ee dowladda ka arkaan marka hooyada abaha cunugood carruurta ay tabeenayaan waxay qaadanayaan tarbiyad ay qaadanayaan marka dowladda haday iyadu isan ku shubin fikirkeeda ahay in gobolnimo loo dagaalamo in halgan la sameeyo in xasus la sameeyo in taariikh la reebo waxa iyada bartaa iyada waa inay dhalinyarada u abuurtaa yaani inuu u abuurtaa yaani dhiirigelin kuma abuurtaa inay noqdaan sida Israel oo kale inay yaani tusaale dhab u noqdaan kubii tagay ee baxay taariikh la reebay kuwana inay kuwas ku daydaan noqdaan waa inay waa duurka ay leedahay dowladda Soomaaliya marka dowladdu waxa laga rabaa Israel taaladeeda inay dhalinyaradu wado ay gaari ku qaado ay meesha geyso ay barto yaani ay xasuus geliso dhalinyaradan wixii ahaayeen wixii qabin jirin inay waxay ku soo beeraan inay tusto duurka ay ka ciyaareen dowladdu waxa looga baahan yahay inay sameeyso tartamada isboortiga ee iskuul duwan sida kolega ee kubada cagta orodka dhamaan waxa yaani lagu maamusay maalintaas ee tahay inuu dowladu sameeyso si loogu maamuso loogu weynayo qiimaha ay leedahay dhalinyarada aqoon iswadaarsiga iswadaarsanayaan degmooyin kala duwan ee gobolka Banaadir gaar ahaan Muqdisho Soomaaliya gobolada inay yaani arintaas ay sameeyaan aqoon iswadaarsiga oo ka socdo yaani qiimihii iyo taariikhda ay raadeen dhalinyarada Soomaaliya gaar ahaan Israel
degaysiyaal inta ah inoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay gala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Maxamed Canshuur Maxamuud oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyaro ee ka jira magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
kaas ka tirhmaan qoyste iyo xubintii dooddi gaabnaan intaasi ku dhaafno markana hadii aan dib idin xusuusino qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa deegaanka ka tirsan magaalada Khartoum ayaa saaka laga dareemayaa deganaan kadib maalmo dagaal la qaraar oo u dhaxeeyay ciidamada Suudaan iyo xoogaga taageerada degdega ah halkaas ka dhacayeen goob joogayaal ku sugan deegaanka ku yaala koonfurta Khartoum iyo waqooyi bari ayaa sheegay in dagaalkii uu yaraaday isla markaana ay joogsadeen diyaaradihii dagaalka Dublinna waxay weerareen kolonyo baabuur Mareykanka oo maraya gobolka Anambra ee koonfurta bari ee Nigeria talaadadii sida ay sheegeen booliska iyo sarkaal Mareykanka iyagoo dilay 4 qof 3 kalena afduubtay koox gooni goosada oo ka howlgasha gobolka ayaa sanadihii dhawaa xoojinayay weerarada ay halkaasi ka geysanayaan markana hadhigistaal dhinacii heesaha inagu gabagabada idaacadda ku sii dhawaaneyna We'll be right back.
yahay ani hooy dada bogan bidan tara oqura ani hooyo baldahi tahay chaqwa baray bogayo watnahayo ala berka ka chayl bohulyo
galabnimo intaan caawo marka la hawada ku kulmi doono waa dhamaan VOA oo idin sida iyo nabadgelyo.